Dobro jutro.
Dobar dan.
Dobro veče, poštovani gledaoci.
Gledate
podcast 1 na 1. 1 na 1. 1 na 1. 1 na 1. 1 na 1.
Ćao, pozdrav svima, dobrodošli u jednu epizodu 1 na 1. Ja sam jedan, nadam se me vrhunski dan, da ste mi raspoloženi, nasmijani, da radite nešto što volite. Ako vam nije dobar dan, pa šta da vam kažem, potrudit ću se ja da vam ga poboljšam, jer ću danas vam ispričam još jednu priču iz mojih priča iz autoindustrije. Dosta, ako niste slušali prethodne epizode, nadam se da jeste, ne zbog toga što meni treba, kako se kaže, presluš, nije pregled, nego je presluš. U tetra mi presluš već zbog toga da bi se uskladila jedna priča. To je način na koji pričam ove priče. Ovo je sve ide iz moje glave, nismo nešto previše zapisivali. Tako da je priča, ajmo zamislite da smo se u kafani negdje sjeli, našli, popili koje piće i sad sam se ja eto raspričao i hoću da vam ispričam jednu priču koja je meni zanimljiva i koju ja cijenim, a vjerujem i vi zbog toga što se družite sa mnom u toj nekoj teoretskoj, ali zamišljenoj sceni svega toga. Ali u realnom svijetu sada ću vam ispričam jednu priču. Do sada smo pričali o mnogim velikanima autoindustrije. Pokrili smo Henry Forda, Lija Koku, Ferdinand Pjeha, pokrili smo onog Baticu iz Alpine, Boven Sipena, kako se već zove, pisaće mašine pravio. Pokrili smo mnoge ljude tu. Jedna stvar koja njih sve drži zajedno i sve, kako je to zanimljivo, vjerujem u svakoj industriji. Moje zanimanje je specifično za autoindustriju, tako da ne mogu da govorim za ostale, ali vjerujem da je to više nekako neki pokazatelj kakav način čovjeka je potreban za da bude vođa. Sve ono što oni svi zajedno dijele je ogroman ego, ali ono je, još jedna stvar što su svi ti ljudi koje smo pomenuli dijelili zajedno jeste divljenje kao osobe o kojoj ćemo danas pričati. Čovjek o kojem pričamo danas, njega su svi pokušali kopirati, imitirati ili naučiti nešto od njega. Ili su bar gledali njega kao uzor, jel'i? Jer danas osoba o kojoj pričamo jeste čovjek koji je možda najviše utjecao na modernu autoindustriju, a njegovo ime je Soichiro Honda. Osnivač Honda, možemo tako reći, ali buntovnik, veliki protiv, kako oni kažu, zaibatsu, jel tako se kod njih, zaihatsu ili zaibatsu u Japanu. Inače, to je njihova riječ za grupu zajedno tih direktora ili čega sad, da li bili bankari u ovoj industriji. On je buntovnik protiv tih zaibatsu, mudonja, bankara i ostalih jajara, kako bi to on rekao. Soichiro govorio, mrzim ljude kojima je bitnije šta je na zidu u njihovoj kancelariji za njihove glave nego ono što umiješ uraditi. Jeli? Ono što Honda čini specifičnim je da su svi htjeli da rade za njega, ali bar s njim. Jeli? Ferdinand Pich, nakon što je istjeran iz Porschea, je prvo htio da radi za Honda, jer jedino se tu mogao da zamisli kako bi on govorio. Jeli? A onda kasnije, nakon što je otišao u Audi, preporod Audija je napravio po uzoru na Hondu. Taj način preporada auto kompanije, odnosno brenda, je uzeo od Soichiro Honda. Jeli? Lija Koka je od Honda molio da dobije njihov CVCC motor tehnologiju, da je prodaje u Americi, ali na kraju jedino dobio pravo da pravi reklame poređenja Honda i Chryslera, kako bi to on govorio. Jeli? Bob Lutz, o kojem smo isto tako pričali, je, kako je tom čovjeku bilo, mislim da je Greenwald mu ime u Chrysleru, kad je Lutz radio u Chrysleru, on je predložio da Chrysler odradi analizu Honda, jer jedan od načina kako da bi preokrenuo Chrysler na pozitivne i na uspješno poslovanje jeste bilo da natjera vrh kompanije da uradi analizu Honda, da bi se ugledali na njih više tako. Jeli? I taj neki Honda sistem su svi pokušali da kopiraju. A u stvari nije toliko komplikovan, ti je nešto težak za primijeniti, ali je težak za primijeniti zbog ljudske naravi. A to već malo kasnije. Jeli? Prvo ću vam ispričati malo neku... Prvo krećemo od početka, što bi se reklo. Treba mi pop filter, ja se nasmijem da mi ne klipuju zvukovi. S 15 godina njegova priča počinje, on inače odrastao veoma siromašan, u stvari siromašni porodice dolazi. Otac mu je bio, mislim, ako se ne varam, kovač, a majka mu je bila krojačica, ali tako nešto, ako se dobro sjećam. Znam da su bili neimaštini, znam da je izgubio ovaj, mnogo braća i sestara, ono, nisu preživjeli, što zbog nedostatka lijekova, čega već, ali s 15 godina on odlazi, napušta to svoje selo, dakle, već, nemam blage veze gdje je on rođen, ali otišao je u Tokiju, otišao je tamo da traži svoju sreću i zaposlio se u nekoj mehančarskoj radnji. Međutim, ovaj, znam da je priča bila kad je otišao tamo, posao koji ga je čekao, jer je zvao unaprijed, tražio posao prije što se preselio u Tokio, posao koji ga je čekao jeste bio posao babysittera, da čuva gazdenu bebu, da je nosa okolo. Po njegovim, po Sočerovim rečima, on kaže da bi se vratio odmah, toliko je bio razočaran u to sve, međutim, jedina stvar koja ga je sprečila da se vrati nazad jeste, kako on kaže, poražavajući osjećaj neuspjeha i da se vrati na me roditelji gledaju drugačije. Tako da je ostao tu, nastavio da čuva to dijete, da pomaže po radnji koliko može i veoma je brzo uspio da napreduje. Sprijateljio se u stvari sa gazdinim bratom. E, ubrzo su počeli da rade, da razvijaju trkače motore gdje je Sotiro Honda nije vozio, a mislim da je gazdin brat je bio vozač tu. On je s njim vozio zajedno. I već kako je već uspio, ono što bi se reklo, i gazda i njegov brat i svi ostali vlasnici kompanije su ga voljeli, dali smo priliku da već sa 20 nekom godinom otvori filijalu u drugom gradu. E sad, znači, iz Tokije je otišao, a mislim da se zove, ne znam, Hanoninu, nešto tako, sa H počinje, Horomuto, otkud ja znam, neki japanski grad. Otišao je tamo i otvorio filijalu, tu faktički mehančarsku radnju, imao jednog zaposlenog samo. Međutim, bio je problem, pošto se preselio novi, je nova radnja, niko im nije vjerovao, nisu imali neke to mušterija, plus njegove godine su bile problem, jer ljudi baš nisu mogli vjerovati ko će neko 20 nešto godina da vodi mehančarsku radnju, šta ti znaš popraviti, ono, realno. Tako da je, nije bilo baš uspješno u početku, da se tako kažemo. Međutim, pare je zarađivao, biznis je polako počeo na bolje i tih godina upoznajemo stranu Sotiro Honde o kojoj se malo priča. Većina dokumentaraca o njegovom životu preskače period i priče, odnosno iz tog perioda, taj period u potpunosti. Jer Honda tad počinje da pije, tad otkriva svoju ljubav ka alkoholu. Stari fazon, tipa kafana, cigare, kancelarija, okružen si sekretaricama i ti fazon. Zamišljaš nekog Titovog direktora, to je taj fazon. Jer Honda je veoma brzo shvatio da voli brzu vožnju, voli žene i voli novac, ali voli, šta ko se to kaže, the battery se kaže na engleskom, kako se to kaže na našem jeziku, razvratnost, voli da orgija. Uglavnom, priče iz tog perioda su legendarne. Teško je naći išta o tome, ali u nekoliko knjiga koje sam ja pročitao o njegovom životu, zanimljive su mi ostale priče o tome da je jednom izbacio, toliko se napio, da je izbacio gejšu iz trećeg sprata kroz prozor. Zamalo umrla žena. Bacio je kroz prozor. Ko zna zašto? Bacio je napolje. Pa onda par mjeseci nakon toga imao saobraćajku gdje je njegov auto bio pun žena i prevrnuo se s mosta od ozgo. Ne znam da li su daleko poginuto. jedna od legendarnih priča jeste bila kasnije, kroz život malo brzam, ali kad je tražio kredite da bi proširio biznis svoj, imao je sastanak sa bankarima, sjednem zajedno, predstaviš im svoj poslovni plan, ovo ću raditi tad, neću potrošiti majke i slične stvari. Međutim, on je to ušao pijan na to i znam da nije mogao kasnije dobiti uopšte kredit, nikakav. Niko mu nije htio dati kredit. uopšte. A jedno od još tih legendarnih pijanskih priča ćemo pričati kasnije kada bude priča o dobavljačima. Još jednu stvar je odradio koja je još luđa od svega toga. Ali uglavnom dobijate neku priču o Honda. Honda je bio play hard i work hard fazon tipa. Mnogo je volio da partija i da luduje i da pravi gluposti, ali je u isto vrijeme radio mnogo, bio je predan svom poslu, jel? Posao je ubrzo krenuo u toj filijali, jer su ljudi navikli na njegovo prisustvo i na prisustvo te nove radnja i plus poslom su se dokazali, tako da je ubrzo počeo da dobija više zaposlenika. I Sotiro Honda je odmah predložio vlasnicima, nakon što je u kompaniji zapošljeno 30 ljudi, u njegove filijali predložio je njima da počnu otići trkat, da idu na trke opet. Međutim, i da prave svoje automobile. Međutim, to vlasnici kompanije, ulagači Kosu, već nisu htjeli. Odbili su ga u tom fazonu i zbog toga on počinje svoj posao. Napušta prošli biznis i otvara svoj posao, otvara firmu za pravljenje karika za motore. jer on kaže tu su prave pare, u motori će uvijek trebati karike, tako da. A jedan od razloga zašto još ušao u taj biznis jeste što pokretanje takvog biznisa nije zahtijevalo veliki kapital. Tako da on uzeo, otvorio je kompaniju, počeo sam da pravi karike. Međutim, nije mu to baš išlo. Svaka karika bilo neki problema. Krute, vakve, nakve, savijaju se, tope se, ne tope se. Tako da ono, priče su kao ono, da je ostaje noćima u radnji pokušavajući da shvati šta će se desiti, nađe rješenje, međutim nije uspio to naći, nije bilo načina nikakvog. I jedini način koji on vidio izlazi svega toga, da mu biznis ne bi propao, je otišao na univerzitet u Tokiju i tražio pomoć. Ljudi, pomažite, šta se dešava. I ono što se desilo na fakultetu ga je odmah iznenadilo, a to je da odmah su mu u startu, jedan od tih profesora, ne znam ime čovjeku tom, pogotovo što je japansko, a i plus kroz ove sve epizode shvatili ste da ja imena i prezimena poprilično loše pamtim, tako da taj profesor mu je rekao odmah da je ono očigledno što se dešava, da u njegove leguri nema silikona dovoljno. I njemu je činjenica da njemu tako neko brzo riješio problem, odmah dala ideju da sam mora da upiše fakultet, jer iako je on, već sam pomenuo, mrzio, ono da kaže mrzitelj diploma i obrazovanja, jer on je sam od sebe imao 10 godina škole do tada. Međutim, bio je veoma realna osoba i odmah je shvatio da mora da sam se upiše tu i to 30 tako nešto, i upisao je fakultet. Na faksu je bilo dobro, išao na sva predavanja koja su mu bila potrebna i odmah bi primjenjivao sve što je naučio tamo da bi karike se poboljšavali. I stvarno jeste, kako je prolazilo vrijeme, prolazile godine na fakultetu, njegove karike su postale sve bolje i bolje, kompetentnije. Međutim, on nikad nije dobio diplomu s univerziteta zato što je odbijao, opet zbog svoje neke tvrdoglavosti i svog načina života, odbijao je da ide na testove, ali na kako se kaže, kolokvijume ili šta već. Tako da nikad nije dobio diplomu, dobio obrazovanje, ali nije dobio diplomu. I to mu je nekako ukiselilo, pošto nije htio na te finalne ispite, to je nekako ukiselilo, još više ga ogorčilo ka društvu i ka ono što on smatrao visokim društvom. Ti ljudi neki prepotentni, to je njemu bilo velike nekako kamen u cipeli, što bi se reklo. Jeli? Ima jedan citat njegov iz tih godina. Koliko je mrzio školu, objašnjava veoma dobro. To je da, kako on govorio, kao kad ideš u kino, kao kad kupiš kartu, platiš za taj dio papira i možeš ući u kino s kartom. A šta ćeš ti s diplomom? S diplomom kaže ne mogu ni ući u kino ni pogledati film. Tako da on apsolutno nije volio obrazovanje, niti je cijenio išta to. Ali problem je bio što je on u Japanu, mislim, živi. U Japanu se obrazovanje, formalnost i neka struktura, hijerarhija, ko je stariji, ko je mlađi, koja je pozicija iznad ili ko ima više škole, se veoma mnogo cijeni. Preduslov za dobijanje posla je diploma. Sad, ja znam kad to pričam, to izvuči vama ono kao pa šta je to čudno, ali u većini svijeta to uopšte nije tako. Mene nikad, na primjer, izbjegavam iz ovih epizoda da sebe nešto obacujem mnogo, ali mene nikad niko nije tražio ni za kakvu diplomu u Americi. Možeš dobiti kakav god ćeš posao. Dokle god znaš šta radiš, to koga boli briga šta papir kaže. Bitnije je da li ti to znaš uraditi, da li će te morati to pokazati. Ako ti to znaš uraditi, šta god da si, to mene ne zanima. Tako da je njemu, njegov problem bio to što je društvo takvo. Japan je takav da su diplome potrebne. Ali nije se nešto previše oslanjao na kako se brinuo o tim stvarima, jer karike su postale sve bolje i bolje. I tih godina je oko prilike dobio narudžbu od Toyota koja je promijenila sve, a ta narudžba je, pošto je Toyota tada bila i sada, pošto je Toyota i dalje, mislim, najveći proizvođač automobila na svijetu, i tada je bila najveći proizvođač automobila u Japanu. I naručila je od Hondine firme, kako mu se zvala, nešto Akai, Asai, tako nešto, Koreto, Akai, ja znam, neka firma za proizvod tih karika. Naručili su narudžbu od 50.000 karika. I naravno, pljuneš u šaku, potrljaš i kažeš, evo parica. Međutim, oni su prije toga ugovorom morali poslati uzorke karika i poslali su im 50 karika na uzor, znači testiranje prije nego što finalne isporuke i nastavka svega. Problem je bio što tih 50 karika koje su dobili, samo je 5 prošlo zahtjeve Toyota. Tako da je Toyota odmah otkazala ugovor i ono kao ne zadovoljavaju naše norme, kvaliteta i bye bye. Tako da je on morao veoma brzo da nađe druge dobavljače i da prodaje, ne dobavljače nego druge kupce, jer su to sve većinom bili ljudi kojima je kvalitet bio manje bitan, što se tiče malih proizvodnih radnji, a i plus najveća stvar koja ga je spasala njegov biznis jeste da je japanska vojska počela da kupuje od njega karike i ono, naravno, kad s vojskom imaš, čim radiš državom, bilo šta, javne nabavke su nešto najbolje na svijetu, tako da dobio je kupca kojeg je tražio, koji će mu sve to izvući. Međutim, rat je se desio tada, a to su godine kada počinje drugi svjetski rat. Japan, naravno, je na strani, koga već znate, da vam istoriju ne pričam. Ali ono što se desilo odmah je da je vlada uzela sve proizvodnje firme tako pod svoje, kako to kaže, military act, ali preuzme kontrolu nad tim firmama jer su one kao bitnije njima. I automatski što radi odmah, što je još više iznerviralo Hondu. Hondu je sve nerviralo, ali ga je to posebno iznerviralo, to je da ga je vlada natjerala da proda 40% svog posla Toyota, koja ga prije toga nije htjela. Jeli. I nakon što je prodao 40%, to je kasnije preraslo u 60%. Tokom drugog svjetskog rata njegova firma je bombardovana jednom i nakon toga je dobio zemljotres neki bio i znam da je odmah posle toga i prodao sav biznis, ako se ne varam, Toyota. Jer on u rat nije išao jer je bio daltonista, ako se ne varam, ako to nisam spomenuo već. Prodao je sav biznis Toyota, nema više posla, nema zaposlenike i 40 godina je bez firme i šta će se desiti sa Honda. Honda se opet vratio svom starom načinu života, jeli. Počeo je da pije i da orgija. Naravno, ljubav k alkoholu je pokazao ka tome što je razvio neki sistem sintetičkog pravljenja sakea, odnosno japanske rakije, iz medicinskog alkohola. I navodno su legendarne priče gdje su oni njegovi prijatelji pili taj alkohol po sedmicama kao njegove kompanije. Još jedna od stvari koju je uradio jeste da drugi svjetski rat većina muškaraca su bili na frontu i većina ljudi koji su bili zaposleni u Japanu generalno su bile žene. Tako da je on veoma brzo razvio neki način pravljenja propelera za avione tako što upravljanje mašinama koje prave propelere je toliko jednostavno da bi žena mogla to napraviti. Tako da je on napravio i to. Veoma je bio dosjetljiva osoba, što bi se reklo. Ono, konstantno je pravio neke biznise. Jeli. Jedna od stvari što se desila, naravno, rat, šta uradi? Odmah se desi restrikcije, nema goriva, uvoz, sankcije. Japan je bio pod nevjerovatnim sankcijama tada zapadnjaka. Tako da goriva, lijekova i sličnih stvari generalno nije bilo. I Soichiro Honda što je vidio jeste da većina ljudi je prestalo da vozi automobile ili motore i većina ih se guralo u javni prevoz. A jednu od stvari koje je Soichiro Honda mrzio je da se gura s ljudima u javnom prevozu. I to je njega poguralo u tome da on počne da pravi motocikle. Odnosno, od vojske je kupovao višak motora, mislim su dvotaktni bili, a ti su motori iz one, kako se zove na mašina koja duva lišće. Dalje, leaf blower. Iz toga je to koristio. Koliko sačica neka mala. Motor je korišten taj, a taj motor je japanska vlada koristila za pokretanje svojih generatora. Tako da je on počeo veoma brzo da rastavlja te motore, da vidi šta može s njima raditi i počeo da ih montira na bicikla, da bi napravio rešenje kao problema koje se desilo u Japanu tih godina, jeli. Međutim, iako je napravio rješenje za problem koji on vidio u društvu, nije dobio aplauz i tapkanje po leđima svaka čast, već dobio pritisak okoline. Okolina ga je pritiskala zato što ti praviš motore koji troše gorivo, a mi nemamo gorivo ni za šta i takve stvari. I ono što je on uradio jeste od novca koje mu je ostalo od prodaje Toyota svoje firme, on je veoma brzo kupio neku farmu četinara, gdje bi on iz četinara uzimao smolu koju bi razrađivao sa gorivom, da bi gorivo više goriva imao, prevodu tako, razrađivao i da bi moglo, kako se zove, više goriva imati. Radio je faktički sve samo da bi održao firmu u biznisu. Ono što možemo iz toga naučiti jeste da je to što vidimo tada, da je on pokušavao pomoću smole i razvodnjavanja goriva smolom da poboljša efikasnost motora, samim tim vidimo kakav je on kao čovjek. Jer tokom ostatka priče naučit ćete i vidjet ćete jednu stvar, da njegov način razmišljanja uvijek bio usavršavanje postojećih tehnologija, a ne samo da se razvije nešto novo. Međutim, pored svih tih poteza koje je uradio, veoma brzo se desi još jedan problem, a to je da vojska je ponestala od tih motora, jel? Nestalo motora, više nema u zalihama, vojska nema viška, nemaš dakle kupiti. Tako da on je morao da nađe neko drugo rješenje i tu je već razvio svoj motor, sopstveni, po svom dizajnu. I to se desilo, mislim, 48. ili 49. godine, tako negdje. On je razvio svoj motor i otvorio Honda motocikle. Znam da je prvi motor bio neki veliki i nije bio toliko uspješan. Bio uspješan dovoljno, ali nije bio toliko uspješan. I onda opet je Honda, poradio na efikasnosti, i već sljedeći model koji su oni razvili je onaj Super Cup. Mislim, skuterčić onaj, ali to ono što je Honda napravilo nevjerojatno mnogo novca, nevjerojatno uspješno, je bilo nevjerojatan boom, nevjerojatno popularan motocikl po čitavom svijetu. Ciničnost i kiselinu Honda koju smo spominjali ranije iskoristio da bi napravio firmu i način zapošljavanja u autoindustriji koji su svi kopirali, krali ili imitirali u autoindustriji, jel? Jedan od načina na koji je to postizao jeste postavljanje velikih ciljeva. Razlog što vam to pričam jeste Honda već nakon Super Cuba nema finansijskih problema i mislim generalno finansijskih problema kakvih je do tada imala. I sve ono što se posle toga dešava jeste samo usavršavanje i poliranje, što bi se reklo, mača. Opa, kabel lupa ovdje, čuj. Majko Bože, kakva buka. Morat ćemo neku futrolicu nabiti na os. Majko Bože. Uglavnom, 54. godina je o kojem pričamo. I da vam ispričam način na koji on razvio to sve što sam već spomenuo. Način zapošljavanja i te velike ciljeve. 54. Mislim da je 54. godina. I Honda izašao i rekao da će Honda priključiti se, kako se zove trka, ona Isle of Man, ili tako, British Grand Prix. Honda to najavio da će otići tamo Honda i pobijediti. Ne samo će otići, učestovati u tome, će pobijediti. I to je način na koji on pravio, razvijao inženjere. Jer bi napravio nevjerovatno težak i nevjerovatno ambiciozan cilj, i onda posle toga što bi se desilo je sasvim ok. Jer on je vjerovao jednu stvar, a to je da inženjeri imaju, ljudi koji rade za njega i zaposlenici, imaju pravo da greše, da tako uče na greškama, a ne samo na tim nekim diploma fazonima. A ono što se desilo tada kad su otišli na Isle of Man, British GP, jeste da desilo im se da im pukne karika, vjerovali ili ne. Inženjer koji je bio zadužen za karike, za klipove, zašto već, uglavnom za taj dio motora, je bio tu. Ja mu ime ne znam, on se kasnije pojavljio opet, ostoje sa Hondom i dalje. Ali zadisio se tu i znam da je, pošto je Soichiro Honda bio tu, i rekao mu je, takvi meni ljudi ne trebaju kao ti. Ljudi kao ti meni ne trebaju. Mrzim fakultetlije kao što si ti, i moju kompaniju ljudi kao što si ti nisu potrebni, jer ljudi kao ti samo koriste mozak i samo misle glavom i ničim više. I to je ono što je jedan od citata koji je zapisan kao njegove riječi, koje su i dan danas nekako čudne. Jer taj način ophođenja sa radnicima i s čitavom svojom firmom je veoma unikatan, i kao što sam već spomenuo, svi su ga pokušali kopirati ili usvojiti sebi. A razlog zašto ga je teško usvojiti jeste zato što većina ljudi ima ego. Ne znam kako je vaše iskustvo u životu, ali ako ste ikad radili nekim velikim kompanijama ili što ja kažem korporacijama, jeli, korpofazon, ako ste radili u tome, znate jednu stvar. Da se uvijek iznad vas nalazi jedan ili dva indijanca koji apsolutno realno su slijepo crijevo kompanije, i oni su tu samo iznad vas, pa ne zna niko zbog čega, ne zna ni oni zašto. I jedinu vrijednost koju vide u sebi jeste u tome da vama kerendaju po cijeli dan i serendaju nešto, kenjaju i serendaju, to je od toga kerendaju, da vam kerendaju nešto po cijeli dan i da bi se oni osjećali kao da imaju nešto da radi po cijeli dan. Takve ljude Soichiro Honda nije radio, nije zapošljavao, on je se trudio da u svoj sistem odnosno to je takav njegov način života bio. Njegov sistem je bio takav da je on inženjere zapošljavao prva stvar veoma mlade, druga stvar ne po obrazovanju, a treća stvar je što ih je stalno šaflo, odnosno mijenjao po čitavoj firmi. Slao bi ih na razne projekte. Znači nikad jedna osoba nije radila jedno te isto. Konstantno bi se mijenjali i imali iskustvo manje više u svemu. Jeli? Jer je on ih svoje inženjere, zaposlenike tjerao i gurao da eksperimentišu i da greše. Jeli? Da napravite greške. Jer koliko on vjerovao u taj sistem, govori jedan citat njegov, još, možda meni najpopularniji njegov citat, koji je možda najviše pokazao kakav je on, a to je što on kaže, mislim da je, isjeću ga totalno, prva stvar, a druga stvar, mislim, čovjek je to rekao. Gledajući kao na svoj život, ja nisam napravio ništa sem grešaka. Serije neuspjeha i žaljenja, ali sam ponosan. Iako sam samo pravio greške i neuspjehe, nikad nisam iz tih razloga napravio istu grešku. U prevodu, njegova je poenta da možeš griješiti stvari, možeš praviti greške, eksperimentisati, ali kao što on kaže, ono što je glavno na kraju dana, jeste da nikad nisam dva put napravio tu istu grešku. E, to je jedina stvar koja je njemu bitna. Nije mu bitno ko je gazda, šta se dešava. Bitno mu je samo da ljudi pokušavaju nove stvari, da naprave iste greške. Dokle god učiš, sasvim si okej, jeli? I to se prenijelo na način pravljenja projekata. Inače, u drugim autokompanijama, ako ste slušali prethodne epizode, pogotovo o Henry Fordu, ispričao sam vam o čuvenim računovođama, The WizKids, koji su isto tako transformisali način vođenja biznisa i spasili američku autoindustriju. Soichiro Honda je imao neki svoj drugi način. Ako niste slušali, pretežno što se dešava u velikim autokompanijama, uzet ćemo za primjer taj Ford. U Fordu kada se razvija projekat, ima potreba za projekt, ajmo reći, pravimo kabriolet četvera vrata. Ajmo tako reći. Ono što se desi, projekat se razvija u isto vrijeme, paralelno, razvijaju inženjeri i razvijaju ljudi, financijeri, razvijaju, što bi se reklo, budžet za to sve. Što ih Henry Ford zove bean counters. To su oni što cjepidlači, konstantno se svađaju, inženjer i financijer se konstantno svađaju, oko 10 centi. Koliko je to bitno, govorit ću vam činjenica, sad pravi malu digresiju. General Motors je, nakon što je tužen, što su ljudi ginuli u njihovim automobilima, jer su se automobili gasili, volan se zaključa i ti pogineš. Na kraju se desila jedna stvar tokom istrage, da je General Motors svo vrijeme znao za to, i uradili su oni svoju studiju. General Motors je unajmio studiju da vidi šta će se više isplatiti. Da li će se više isplatiti da se poprave, pošto u slučaju problem je bio brava. Brava ako nosiš teški privezak na ključevima, tvoj težak privezak konstantno pravi bravo labavom i nakon nekoliko tako godina korištenja može vam se desiti da se auto ugasi i kad se ključ ispadne zaključati se volan i ti si u jarak, druže moj. Kojom god si brzinom išao. E sad, General Motors je napravio studiju da istraži da li im se više isplati da svima poprave brave ili da sačekaju kako se zove tužbe i da plate ljudima onim poginulim porodicama koliko treba novca. I na kraju se izabrali, šta ste pogoditi? Pa naravno da se izabrali neka ljudi ginu, mi ćemo to plati kasnije. A ono što je zanimljivo u svemu tome što pokazuje koliko se tu svađa, ako se dobro ja sjećam podataka, cijena popravke svakog tog, kako se zove, ključa, je bila možda 10 centi, tako nešto. I oko toga su se oni svađali. Sve druge kompanije rade na taj način, znači imaš te financijere, oni se svađaju s drugim ljudima, gazda gleda, trlja ruke, ne da meni iz džepa, mi pokušava svaki euro da stigne. Međutim, Soichiro Honda tako biznis nije vodio. Kod njega uvijek postojao vođa projekta, odnosno inženjer, lead engineer na projektu, i ta osoba je bila na projektu počeka do kraja. Nikad nije mijenjala drugi projekat dok se projekat ne završi. Imala je autoritet da donosi odluke bez svojih šefova. Znači, ne moraš da čekaš šefa da ti odgovori, da ti kaže šta trebaš uraditi. A i plus, finalno što su imali su pravo veta. Odnosno, se desi sutra da dođe vrh kompanije i kaže, slušaj, nama se ne sviđa to. Oni su imali pravo veta, bar jedno da udare blokadu na tu odluku i da pogoraju projekat dalje. E onda što se dalje desi je druga stvar. E sad, svi su to pokušavali kopirati. Apsolutno sve jedna kompanija je to pokušala kopirati, međutim nije mogla zato što je veoma teško naći ljude koji nemaju svoj ego i koji ono, ma druže, ti tu moraš biti do 5, ne do 4:30, nebitno je koliko si ti posla odradio i šta si uradio, u 5 ideš kući i to ti je to. E, takve stvari Honda nije radio. I zbog toga je ovaj, kako da kažem, zbog toga je takav kakav jeste, jel? E, pošto smo još uvijek negdje na sredini priče, Honda još uvijek pravi motore, napravila je super cab i to su već godine, kako se zove to, Isle of Man, trkanja i svega, to su godine kada je Toyota najveći proizvođač motocikla na planeti, jednostavno, najveći i najuspješniji. Sočiro Honda sebe nikad nije vidio kao čovjeka koji pravi motocikle, već je sebe pravio kao inženjersku firmu, odnosno Honda je za njega bila firma motora, ne motocikla, već motora, engine. I on je već tamo neki 50 neke godine, ako se ne varam, stvarno 60 neke godine. 60 neke godine je htio da napravi autokompaniju. Otišao je u japanskoj vladi i tražio dozvole šta je već potrebno se napravi. Međutim, problem je bio, tada je tada je na vrhu Japana bila neka MITI, ali tako nešto. Mislim, MITI se zove. To je njihov neki komitet. Slagaće vas nešto za odlučuje autoindustriju i slične stvari. Ministar poljoprivrede, šta ja znam, šta ministarstvo nečega. Nisu mu dali da napravi to. I to je ta priča smo govorili od ranije. To je ono što Sōichirō Honda mrzi. Jer nije uspjevao da se poveže s tim ljudima. Nije uspio da uđe u taj klub, da bude jedan od njih, da pripada priči neku, jeli? Da bude dio, kako smo rekli da se zove to njihova, zaihatsu, jeli? Da bude dio toga. Međutim, oni to nisu htjeli. Oni što su tražili MITI tih godina je htio čak što više da spoji nekoliko, da smanji broj proizvođača u Japanu i da poveže. Da Toyota čak što više upije neki od tih manjih proizvođača. Naravno, ono što je Sōichirō Honda odmah shvatio je da od toga nema vajde i on je sam našao način kako da zaobiđe njihove direktive i napravio je veoma mali model. Mislim, to je ono što je kasnije postalo Honda S500. A to je ovaj mali roadster sa motorom od 500 kubika, pa je samim tim zaobišao neke njihove direktive. Toliko je bio mali, lagan, jednostavan da su mnogi gledali na njega kao motocikl sa 4 točke. Pa tako da nije pravio velike probleme vladi, jeli? I nije nije talasao mnogo, što bi se reklo. I ono, pustili su ga da radi svoj fazon. Međutim, Honda je toliko bila mala tih godina da, ako se dobro ja sjećam brojeva, da bi Honda za godinu dana napravila isti broj automobila koliko Toyota za pola sedmice. Šta, 3-4 dana. Znači, nisu pravili uopšte mnogo. Apsolutno mnogo. Kupaca, niti modela, niti proizvoda nisu imali uopšte nešto. Međutim, ono što je zanimljivo tih godina jeste da Sōichirō Honda zbog malog proizvodnog kapaciteta ima još jedan problem. Nije dio te zaibacu priče, zaihatsu kako već, i nije mogao da nađe velike dobavljače. Jedan od velikih dobavljača nije htio da radi s njim, jer niko nije htio saradnju sa malom kompanijom kao što je Honda i Plus tek su otvorili. Tako da je Sōichirō Honda bio primoran da napravi jednu stvar koja je ostala zapisana kasnije, gdje je, mislim da mu ime David Nelson, kad je Honda kasnije otvorila autokompaniju u Americi, 80 neke godine, on je otišao u Japan sastanak, pošto je taj Nelson batica, on je bio direktor nabavke. Znači, on je radio s dobavljačima u Americi. Bar trebao, jer je Honda tad pravila svoju autoindustriju u Americi. I otišao je u Japan. I ovo vam pričam zbog toga što su njegovi spisi, memoari, ostali uskladišteni zbog toga što je on toliko začuđen bio onim što je vidio u Japanu. Otišao je u Japan i vidio ono što je Sōichirō Honda napravio iz nužde. Odnosno, pošto nije mogao da dobijete velike dobavljače, razvio je takav odnos sa malim dobavljačima da to do prije toga nije viđeno. Jeli? Jer ono što je Nelson zapisao je, što mi je bilo čudno, je da su svi bili nevjerovatno ponosni na saradnju koju imaju sa Sōichirō Hondom. Znači, svaka osoba je bila ponosna na to. I znam da je Nelson zapisao da je jedan dobavljača za Hondu bila neka kompanija, mislim, KHT, možda uopšte nije ni KHT, tri slova neka. Oni su, kako se zove, bili jedan od tih malih dobavljača za Hondu. I ono što je Nelson zapisao jeste da je taj čovjek, vlasnik tog te male firme, došao na sastanak dobavljača u Japan, u Tokio, da se upozna sa Nelsonom i sa mladim izaslanicima iz Amerike. I otišao je kasnije u posjetu toj kompaniji. I što je shvatio, kaže, taj čovjek koji je vlasnik te KHT kompanije, ima 9 razreda škole. Napravio kompaniju kad je Soichiro Hondi trebalo, znači faktički je sprijateljio se sa Soichiro Hondom i Soichiro Honda mu rekao, slušaj, što ti ne bi otvorio kompaniju gdje ćeš praviš plastiku, lupam, za prekidače. I ovaj to uradio. I navodno, ne samo da su dobavljači bili nevjerojatno bliski sa Hondom, već je Honda ostala s njima kasnije, pa je od tih malih dobavljača napravila velike. Napravila velike, kako se zove, igrače u toj cijeloj priči. Navodno, Nelson je u toj KHT kompaniji, od kad je ušao u firmu, vidio je da firma od 6.000, mislim, 6.000 kvadrata, ako se dobro sjećam, 6.000 kvadrata, imala 7 zaposlenih. Sve automatizovano bilo. I valjda je to bilo kao ono common thing, konstantno. Sve što je viđao je da su sve te kompanije nevjerovatno usavršene i nevjerovatno automatizovane, što on u Americi prije toga nije vidio. Jednostavno, takav način odnosa takva prisnost sa dobavljačima je nešto što ni jedna druga kompanija nema ni dan danas. To su kasnije počeli, i Chrysler je to usvojio. Mislim da se kod njih zvao to nešto, izlačim iz glave duboko. Chrysler je kasnije napravio kopiju te Hondinog sistema. Mislim da se ga nazvali nešto Automotive Purchasing Reduction Act. Tako nešto. Mislim, neki akronim je bio veoma mali. Uglavnom, ponavljam, kroz cijelu priču svi kopiraju Hondu i svi pokušavaju biti Honda, međutim, prpa bato moj ne može. Matori Honda samo pio, ganju žene i smišljao vrhunske fore, koje niko drugi nije mogao da smisli, tako brzo kao što je on smišljao. Tako da su svi konstantno njega gurali i ganjali oko svega toga. Vrhunac i kruna na toj cijeloj saradnji između Soichiro Honda i njegovih dobavljača jeste to kad je Honda otvorila firmu u Americi, tražila isti, naravno, treba ti isti količina dobavljača, praviš isti broj automobila, iste modele, potrebni su ti isti dobavljači. Međutim, Honda nije mogla naći u Americi nije mogla naći firme, dovoljno broj dobavljača koji bi mogli dovesti i odnosno dostaviti dijelove za pravljenje automobila, koji su po standardima Honda. U prevodu nešto kao što je Honda bio kad je pravio karike za Toyotu i nisu bile dovoljno dobre. U prevodu ti proizvođači, dobavljači nisu bili dovoljno dobri. Međutim, da bi pomogli Hondi i da pokažu svoju lojalnost i zahvalnost ka Soichiro Hondi, 75 dobavljača iz Japana je otvorilo svoje kompanije i firme za proizvodnju u Americi. Bez ugovora i bez obećanja da će im biznis investicija u Americi uopšte uspjeti i da će taj posao da zaživi uopšte. U prevodu, bacaš pare da ulažeš, napraviš kompaniju, zapošljavaš ljude samo na vjerovanje jednog čovjeka na riječ, Soichiro Honda. Jer samim tim ulaskom u Ameriku, Soichiro Honda je napravio od Honda ono što je danas. Jer kada je Honda ulazila na američko tržište, američka EPA, odnosno Environmental Protection Agency, odnosno Agencija za zaštitu okoliša, kako se kaže već, je počinjala polako da razvija direktive, odnosno što se kod nas zovu euronorme, odnosno zahtjeve za izduvne gasove. Oni su to 70-ih godina, mislim, predstavljali. Međutim, ostatak američke autoindustrije je konstantno tvrdio da su ti zahtjevi, odnosno ono što oni traže, te njihove norme su apsolutno nemoguće za zadovoljiti. Niko to neće moći postići potrošnju i gasove koji su potrebni nazad da izađu. E tu je Soichiro Honda vidio jednu stvar, a vidio je ideju kako da uđe na to tržište i kako da napravi ono i da pokaže šta je Honda. Jer on je sa Hondinog, mislim, ima toliko tu tih priča, ne znam gdje bi odakle je počeo, pokušavamo da se drži na pola sata, već smo preko pola sata. Pričao vam priču o F1 timu i razvoju motora Hondinih, međutim, to je manje zanimljivo koliko je da je Soichiro Honda ugasio Hondin F1 što bi se reklo, effort, i povukao ih sve da razviju taj motor s kojim će Honda izaći ovaj, na tržištu u Americi. Jer to se zove CVCC, ako se ne vara. Ne znam zašto služi taj akronim, ali u prevodu šta je se desilo, to je ono što je, što je omogućilo da Civic postane od najprodavanijih automobila u Americi tih godina. Kad je Civic izašao i kad je Toyota predstavila svoj četvorocilindrični motor sa tom tehnologijom, EPA je planirala, kao što rekoh, 70-ih godina da uvede te norme. Honda je dala svoj četvorocilindrični motor, odnosno Civic čitav, da EPA testira, i ne samo da je EPA, ne samo da je prošlo testiranje, već je bilo unapred, po rečima EPA, taj motor je bio 10 godina unapred. I samim tim je pokazao da zahtjevi EPA nisu nešto nemoguće, već da ono, lobby američke autoindustrije jednostavno neće da radi i razvije i troši pare na te tehnologije. Pa su onda počeli da lobiraju posle toga da je to kao nemoguće. Ajde, okej, okay, pošto te su bile godine 70-ih godina u Americi, ja mislim da su bile možda dva četvorocilindrična motora. U čitavoj Americi. Mislim možda dva. Tako da su oni počeli ono lobiju tipa u fazonu, okej, okay, to sve Japanci to mogu, ali to radi samo na četvorocilindrične motore, i onda je to razljutilo Sočiro Hondu, jer ovaj... Pazi ovo, Honda, Japan, u Americi kupuje ovaj, nekoliko General Motors Chevy Impala, Chevrolet Impala, koji imaju V8 motore. Uvozi ih u Japan, ugrađuje istu tehnologiju u te motore i šalje ih u Ameriku na testiranje. EPA testira Chevy Malibu, ovaj kako zove Impalu, ne samo da prolazi zahtjeve ekoloških normi, već i potrošnja manja. Tako da je Honda jedan od glavnih razloga zašto dišemo neki normalan vazduh u Americi i zašto ovaj, uopšte postoje ekonorme. Jer ono što je Honda postigla, ono što je on tjerao svoje inženjere koji su ranije radili na F1, to je opet F1 je trkanje bilo još jedan od njegovih velikih ciljeva koji ljudi moraju da postignu. Tjerao je ljude da usavršavaju već postojeće tehnologije, jer Honda je vjerovala da budućnost zagađivanja nije u tome što ćemo stavljati katalizatore i gušiti motore, već u tome da razvijemo bolji motor, bolje tehnologije, da bi ovaj auto, jednostavno, ono, u prevodu, napravi bolji motor, a ne ono okolo da ti pomaže nešto. I to je način na koji je Honda, ovaj, kako se zove, pobjedila čitavu Ameriku. Toliko je tu priča koju čovjek mogao da priča. O njegovim utrkivanjima ranije, kako je slomio, imao sudare. Ima milion nekih priča koje čovjek može da priča. Ali ovdje bi završio njegovu priču, jer već godinu nakon toga, godinu nakon što je Honda bila na američkom tržištu i počela da prodaje Civike ovdje i pravi ih, Sočiro Honda je otišao u penziju. U prevodu penzionisao se sa kompanije i mislim da je ostavio neku titulu, kako to ne kažu, koja je više ono kao nije važeća, već je više onako reprezentativna. Mislim da bi neki supreme, mislim da je bio vrhovni neki nadgledivač, šta je već, menadžer, tako nešto. I s tim je se ovaj, kako se zove, s tim je se penzionisao. A činjenica da koliko je Sočiro Honda cijenjen, govori da je vrhunac ovoga BMW-a, kako se zove, von Kunheim, ali tako njemu ime, da, onaj grof austrijski, što je vodio BMW do 90 neke godine. On je izjavio da je jedina ovaj, firma sa kojom bi on vidio da se BMW može ovaj, ujediniti, jeste Honda. I to je jedan od razloga zašto je tako genijalna osoba kao von Kunheim kupio Rovera, jer je Rover prije toga imao, ovaj, odnosno Rover je bio Hondin. Tako da je to bio način da uđe u Honda. Elem, naravno sam se još jedna priča sviđala. Naravno sam se sviđala malo više japanske stvari. Inače, tražili ste dosta Japance. Jedan od ovaj, priča koje ste mi tražili jeste bilo ovaj, malo JDM-a. Pa eto, malo JDM-a osnovnog, što bi se reklo, i prvog OG. Naravno sam je vrhunski dan bio, ako nije, naravno sam je ovo pomoglo, ako nije, eto, tušio sam 45 minuta, naravno se ovaj, da će vam ostatak dana ili večeri biti dobar, ako vam se video, odnosno audio, presluš s video, javite mi se na Instagramu, napišite mi šta mislite o ovome svemu i napišite mi šta biste htjeli sljedeće da čujete. Ja sam jedan, vidimo se sljedeći puta, može tako? Može.
Dobro jutro.
Dobar dan.
Dobro večer, poštovani gledalci.
Gledate
podcast 1 na 1. 1 na 1.